Гаворыць радыё Свабода. 23-я гадзіна ў Менску. З Прагі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Грузінскія ўлады заявілі пра арышт 13 чалавек, падазраваных у шпіянажы на карысць Расіі. Міністэрства ўнутраных справ краіны сцвярджае, што чацвёра затрыманых маюць расійскае грамадзянства. Меркаваных шпіёнаў абвінавачваюць у перадачы вайсковых сакрэтаў расійскім спецслужбам. Міністэрства замежных справ Расіі назвала правакацыяй заявы Грузіі аб раскрыцці шпіёнскай сеткі, якая нібыта дзейнічала ў інтарэсах Масквы. У Пакістане ў правінцыі Хайбер-Пахтунхва адбыўся выбух яшчэ ў адной мячэці. Паводле дадзеных уладаў, ахвярамі нападу на ўскраіне Пешавару сталі не меней як 3 чалавекі. 14 былі паранены. Раней у пятніцу як найменей 50 чалавек загінулі, калі 80 былі паранены, у выніку выбуху ў мячэці на паўночным захадзе Пакістану. Відавочцы кажуць, што смяротнік падарваў сябе ўнутры храма падчас пятнічнай малітвы, калі там знаходзіліся болей як сотні вернікаў. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама накіроўваецца ў 10-дзённае турне па краінах Азіі. У праграме наведванне Індыі, Інданэзіі, Паўдзённай Карэі і Японіі. Першым прыпынкам будзе індыйскі горад Мумбай, дзе 2 гады таму ісламісцкія тэрарысты забілі больш як 160 чалавек. Мяркуецца, што выступ Абамы там будзе прысвечаны пытанням бяспекі. Старшыня Кітайскай народнай рэспублікі Хун Цзіньтао ў другі дзень візіту ў Францыю правёў новы раўнд перамоваў з прэзідэнтам Нікаля Саркозі ў курортным горадзе Ніца. У чацвер паведамлялася пра падпісанне французскімі і кітайскімі кампаніямі здзелак на суму каля 20 мільярдаў даляраў. Буйныя пагадненні заключаліся і на наступны дзень ад супрацоўніцтва ў галіне тэлекамунікацыі да экспарту віна. У Інданэзіі колькасць ахвяраў новага вывяржэння вулькану Мерапі на выспе Ява вырасла да 64. Дзясяткі людзей атрымалі моцныя апёкі і траўмы дыхальных шляхоў пасля таго, як воблака газа накрыла ў чацвер позна ўвечары найбліжэйшыя населеныя пункты. Мерапі знаходзіцца ў адным з густанаселеных раёнаў выспе. Паведамляецца, што з зоны бяды эвакуаваныя 75 тысяч чалавек. З мінулага тыдня, калі вулькан перайшоў у стадыю актыўнага вывяржэння, загінулі болей як 100 чалавек. Паводле дадзеных ратаўнікоў, у многіх вёсках працягваюцца пажары. Улады Італіі ўзмацняюць захады супраць імігрантаў грамадзянаў Еўразвязу. Паводле указу, ухваленаму ўрадам Сильвіо Берлюсконі, дэпартацыі падлягаюць тыя, хто пасля 90 дзён знаходжання на тэрыторыі Італіі не мелі ні дастатковага даходу, ні адрасу пражывання. Акрамя таго, паліцыя цяпер можа высылаць з краіны прыезжых вулічных прастытутак. Гэтае рашэнне расцэньваецца перадусім як скіраванае супраць імігрантаў цыганоў. З пачатку году Францыя была рэзка скрытыкаваная з боку кіраўніцтва Еўразвязу і праваабаронцаў за дэпартацыю тысяч румынскіх і булгарскіх цыганоў. Запуск чаўнака «Дыскаверы» да міжнароднай касмічнай станцыі зноў адкладзены, гэтым разам меркавана да 30 лістапада. З панядзелка НАСА зрабіла некалькі спробаў старту, аднак кожны раз запусціць карабель перашкаджалі дрэнныя ўмовы надвор'я ці тэхнічныя непаладкі. Мяркуецца, што гэта будзе апошні палёт «Дыскаверы» да МКС, пасля чаго чаўнок стане музейным экспанатам. У Вялікай Брытаніі 48-гадзінны страйк супрацоўнікаў перадавальнай карпарацыі BBC прывёў да зрыву трансляцыі некаторых радыё і тэлеперадачаў. Сённяшні страйк праводзіцца на знак пратэсту супраць запланаваных зменаў у пенсійным забеспячэнні супрацоўнікаў. Паведамляецца, што ў акцыі бяруць удзел каля 4 тысяч журналістаў і іншых супрацоўнікаў BBC. Вы слухалі.